Express Coaching.
في إكسبرس كوتشينغ اليوم نحكيو على ان ايفينمون, نحكيو على لو سالون انيتي جوب فير اللي باش يصير ولا يصير ايام 23 و 24 فيفري, ونحكيو على لا بروميير اديسيون ديجيتال. باكثر تفاصيل نحكيو على لو سالون هذايا مع ضيفتي اللي باش ترافقني اليوم في ساعتنا الاولى من إكسبرس كوتشينغ, مدام ايميل فرجيني, شيف دو سيرفيس ديريكسيون دو بروغرام اي دي سيرفيس ديستيني او شيرشور دومبلوا في لانيتي بيان سور. مدام ايميل, صباح الخير, مرحبا, اهلا وسهلا.
صباح النور, مرحبا بك كريم, ومرحبا بكل مستمعي إكسبرس.
شكرا لك, مرسى على وجودك معنا. وجستمون لو سالون هذايا يعني فما ناس اللي مستنسين اللي تبعوا برشا اهتمام لو سالون هذايا, جو بونس يعني فما عوام اللي غاب شويه وبحكم الكوفيد بيان ايفيدامون كيما بوكو ديفينمون اليوم يعني ترجعوا, لكن قررتوا انكم كمان تكونوا موجودين معناتها افيك اون اديسيون ديجيتال.
اي تو افي ريم, هو احنا لانيتي عندها لا تراديسيون باش تعمل لي سالون دو لومبلوا, un salon qbel nsamiyouh les journées jeunes et entreprises khdemna barja, c'est un salon etamal au niveau national, ou nkhdemou les salons aussi au niveau régional mais fait l'édition en présentiel sna habina namlo haja mokhtalfa, ou c'est le premier salon digital de l'aniti sna li tawa déjà qui est en cours lyouma le 23 ou redoua le 24 février 2022.
علاش الخيار هذا نتاع يكون sur le digital؟
أول حاجة على خاطر تعرف اليوم ظروف وسي مزانا ما خرجناش من كوفيد و تو سا, اي اوسي حبينا اون توش ان بلو غران نومبر معناتها دو شيرشور دومبلوا. تعرف البلاد وظروف اللي احنا فيها اليوم, لا كريز ايكونوميك اي تو سكي سباس اي تو, دونك لانيتي حبت فريمون اون توش معناتها البلايص الكل, الريجيون الكل, وقلنا نجم هذايا ما نجمو نعملوه كان بالديجيتال. تعرف سي لير دو ديجيتال aussi, le monde change et tout ça. Ou Liou Management Call, Kalim, elle est le salon, vive aussi bien des entreprises tunisiennes, mais aussi des entreprises internationales aussi. Liou Ma, les chercheurs d'emploi, Mtéana, Andom, Mkene, et nous yamel un entretien, ma, une entreprise, fait le Canada, une entreprise, fait France.
Ou les Hajaj Dida.
Ou les Hajaj Dida. Mouchi Dida, Barcha. Tout un service, Yirdem, à l'emploi à l'international, ou le Hakan, des offres à l'emploi à l'international, mais Liou pour passer des entretiens hackés à Manetta en visioconférence en direct Manetta fit un grand salon qui m'a le salon aidé là je me crois là que Liou ma ahna nsamiou le grand plus grand salon fait l'Afrique le col Liou ma là je me crois là que il y a 30 000 inscrits à la plateforme hédeya, malheureusement mouche le col hom Liou ma andom Manetta ils ont postulé ou ahna c'était l'obligation de postuler sur les offres d'emploi Liou ma fait l'heure d'aller calme fi que il y a 11 500 chercheurs d'emploi qui sont sur la plateforme, les ont la possibilité de faire un entretien en visioconférence avec des recruteurs.
Alors justement, qui fait chutir le humour بالضبط يعني قداش فما من entreprise مشاركه في le salon, ou بالنسبه les inscriptions يعني est-ce que c'est possible الناس اللي تو تسمع بالايفينمون انهم ينضموا اللي كيف تصير الامور؟
الحق هو ريما احنا الخدمه هذه بديت من ديسمبر ديجا, وقبل ذلك في الكولكت دي بوزوان ان ريكروتمون دي انتربريز, دونك لي كونسي ام تي انا على ليشيل ناسيونال بار لو بيي دو نو بيرو دو لامبلوا خدمه خدمه كبيره بور ديجا ان انا بو كولكتي لي بوزوان هذوما. وبعد خدمنا خدمه كبيره افيك لي شيرشور دومبلوا, نحكي من بعد شويه على الكوتشينغ شنو عملنا معاهم باش يبداو يحضروا. تعرف اللي سي فري لو ديجيتال اليوم قاعد ياخذ في امبلور او نيفو انترناسيونال ou hatta fi Tunis, mais les chercheurs d'emploi interne mazelou chwaya fa quel mode l'ancien mode de présentiel de la demande d'emploi et tout, ou toute معناتها la mentalité qui doit changer aujourd'hui, qui doit évoluer vers le digital. اليوم la plateforme تحلت pour que les entreprises معناتها يحطوا les besoins نتاعهم معناتها en compétence, et les chercheurs d'emploi aussi نجم نقول لك اللي هذه حاجه جديده عندنا في تونس وعندنا في لانيتي اللي كيف كيف وقت اللي يسانسكري il s'inscrit pas uniquement au diplôme les rando, les études les rando, mais aussi chnou les compétences qu'il a acquis durant tout son vécu académique, professionnel et extra professionnel.
Qui fait chihotom en valeur Zeda.
Ou qui fait chihotom en valeur, tout à fait. Ahna depuis 2020, l'aniti bida on a basculé vers l'approche par compétences. Aujourd'hui l'entreprise ma'ad je rachète uniquement par un diplôme ou une spécialité d'études. Ma'ad chik fi inak tqoul liom 'andi un master ou un doctorat. Mais chnou les compétences compétences اللي عندك qu'est-ce que tu sais faire pas uniquement les compétences techniques mais les soft skills شنو كيفاش comment je m'adapte شنو comment j'intègre une équipe et tout ça c'est très important واليوم les chercheurs d'emploi نتاعنا لازم كيما قلت انت يعرف comment ils valorisent les compétences هذوما الكل pas uniquement mais tout ce qui est professionnel mais même tout ce qui est aussi extra professionnel العمل الجماعي وهذا الكل هذا كله احنا قاعدين نحضروا فيه وقاعدين نخدموا عليه في خدمه كبيره في بيرواتنا
والخدمه هذه صارت قبل لو سالون جوستمون يعني صاروا دي سيونس دو كوتشينغ دي اتيليه دي وركشوب وغيره اون فا اون بارلي بعد شويه وبتتر كي نجموا هكا ناخذوا زيد احنا بعض النصايح جوستمون للناس اللي يهمها الموضوع هذايا التنظيم نتاع الدوره هذايا اللي هي نذكر دونك سي لا بروميير اديسيون اون ديجيتال كان اسهل ولا اصعب الامور اسهل ولا اصعب كوم تجربه جديده كيفاش كان التنظيم
والله التنظيم كان اسهل في حاجات واصعب في حاجات معناتها بالحق يافي توت معناتها اون تاسك فورس كي ترافاي على الخدمه هذيا جمعتين الاخرانيين براتيكمون ناس ما تروحش لديارها وما ترقدش تو وخدمه او نيفو ريجيونال اوسي كي تري تري امبورطونت بلاش بيهم هما دايور نشكرهم برشا تو لي كوليغ او نيفو ريجيونال اللي خدموا خدمه كبيره برشا من البروسبكسيون او نيفو دي زونتربريز من لاديزيون ميم دي زونتربريز في حتى بالنسبه للي زونتربريز نتاعنا تعرف التيسيو ايكونوميك تونيزيان عليم اللي كونستيتوي لا ماجوريتي دو بي ام اي دونك بي ام باش تقولها ايجا ادخل في سالون ديجيتال وتعمل دي زونتروتيان ان فيزيو كونفرنس ديما ماذا بينا احنا تونسي خليني نشوف وخلينا نقعد معاه نعمل
يعني ديجا حتى العقليه يمكن زيت مش حاضره برشا للتجديد هذا يعني
بالضبط دونك كان عندنا تو سو ترافاي دو كوتشينغ دي زونتربريز عندنا اوسي دي براند الحق اللي عاونونا بالكدا ونجموا تشوفوهم معناتها في سالون اي تو سا مي عندنا لي بتيت انتربريز اوسي اللي هما خدمنا معاهم خدمه باهيه ولي شارشور دومبلوا دونك الخدمه بدات مع مع لي شارشور دومبلوا في دي سيونس دانفورماسيون كوليكتيف اون ا فولو رابروشي معناتها لو بروفيل نتاع لي شارشور دومبلوا للي بزوان اللي عندنا اون ا كوليكتي لي بزوان اون كومبيتونس وكيما قلت لك لو بلوز امبورطونس دو سو فير سو ماتشينغ انتر لي كومبيتونس اكيز دي شارشور دومبلوا اي لي كومبيتونس ركيز بار بار les entreprises.
يعني نجم نقولوا ان صارت une présélection.
Oui, نجم نقول لك اللي اليوم لي 11500 اللي عندنا على الاقل فما ان مينيموم دو كومبيتونس معناتها اللي موجوده عند لي شارشور دامبلوي كي ريبوند او بيزوان معناتها des entreprises. كيما قلت لك احنا اليوم اون ميز بوكو سور لابروش بار كومبيتونس وهذاك علاش اون انتغري معناتها des entretiens au niveau de nos bureaux pour déceler le profil de compétences des chercheurs d'emploi. هي تعطيني شنو تعرف تعمل بالضبط هي تعطيني شنو entre guillemets باش تعطي l'entreprise باش تبيع l'entreprise quand tu es dans une démarche de recherche d'emploi. والحق سي لو رول دو لانيتي هذا اللي قاعدين نحبوا نرجعوه احنا بشويه بشويه en tant qu'acteur principal et intermédiaire معناتها sur le marché de travail tunisien وعلاش لي حتى كيما عندنا des entreprises internationales aussi.
Ou justement les entreprises internationales اللي مشاركين في الفستالون هذايا هذايا يموتيف اكثر لي شيرشور دامبلوا اللي اليوم نعرفوا يعني بون ما نعرفش سي سي اون بون شوز او با مي اليوم فما سيت امبيسيون انه برشا ناس تغادر ولا تلقى يعني خدمه لبرا دونك اليوم لو بلوس هذايا يزيد يشجع اكثر ويموتيف اكثر لي شيرشور دامبلوا
توت افي هو يشجع لي شيرشور دامبلوا مي اوسي يشجع لي زونتربريز اي لو مارشي تونيزيان الحق سي ان مارشي بورتور معناتها ان مان دوفر بالنسبه للانترناسيونال والحق عندنا معناتها لا كاليتي دو سيت مان دوف وهذاك شنو حابين احنا في لانيتي نظهروا هالكاليتي هذيا بار لي كومبيتونس اللي عند لي شارشور دومبلوا والحق مادام فما لوبورتونيتي علاش لا معناتها هو لو جون تونيزيان سي ان جون امبيسيو وقربني له احنا اليوم نجم يلقى دي زونتربريز كنديان كيما قلت لك فرونسيز من قطر وكل و تون ميو بور سولوي اليوم الحق سي ان غران ديفي اكزاكتومون 11500 معناتها على 3000 برسك ولا اكثر شويه بوست اللي موجودين عندنا ناسيونال وانترناسيونال كو لو ميور غاني ان شاء الله اليوم
مدام امير فرجيني مواصلين الحديث نرجعوا نذكروا بعد شويه بلو ديغونمون نتاع النهارين هذوما نتاع لو سالون انيتي جوب فير نحكيو زاده على يمكن لي زوبورتونيتي ونحكيو على الخدمه اللي صارت قبل لو سالون هذايا وكان ممكن بالطبيعه نعطيو زاده بعض النصائح للناس اللي جوست justement à la recherche d'emploi. Nous avons parlé de Express Coaching et de ce sujet. Tout de suite, c'est 9h30 au Fadoua Turquie qui présente le moment de l'akhbar et nous revenons avec vous.
Express Coaching.
إكسبرس كوتشينغ رجعنا معكم واصلين في ساعتنا الأولى واليوم نحكيو في إكسبرس كوتشينغ على لو سالون انيتي جوب فير نحكيو على لو سالون هذايا اللي قاعد يصير اليوم وغدوة دونك سي لا بروميير إيديسيون إن ديجيتال واللي قاعدين نحكيو عليها مع مدام إيميل فرجاني شيف دو سيرفيس ديريكسيون دو بروغرام إي دي سيرفيس ديستيني أو شيرشور دومبلوا في لانيتي بيان سور مدام إيميل مرحبا بك من جديد أهلا وسهلا أعطينا فكرة شوية على الإيديسيون هذايا على يمكن معناتها أهمية finalement nous tire sur le digital le lium فما effet جديد تتحل كيما les entreprises internationales اللي مشاركين والفرص المهمه اللي اليوم تتوفر aux chercheurs d'emploi justement خلينا نحكيوا على le programme شويه نتاع اليوم وغدوه donc les opportunités اليوم المتوفره للناس اللي توكب في السالون هذايا شوية مخر للناس اللي تحب يعني تعدي les entretiens d'embauche mais par contre ينجم quand même يتبعوا شنو صاير
Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que Halina a une mode d'amaneta pour l'inscription des entreprises et aussi l'inscription des chercheurs d'emploi. Ou Halina, je vois, il y a un temps pour que nous nous fassions le travail que nous avons fait, mais il y a le rapprochement ou le matching pour que nous nous fassions de qualité les entreprises. Donc, aujourd'hui, je vous dis que je vois, il y a des gens qui aiment ça, qui aiment les postules ou traduire les entretiens, mais je vous dis que je suis très bonne. خاطر عنا tout un programme aussi عنا des panels اليوم وغدوة عنا des panels اليوم وغدوة باش نحكيو avec des experts على les secteurs porteurs في l'ère du digital aussi باش نحكيو على les compétences qui recrutent باش نحكيو على l'évaluation des compétences هذا الكل في l'ère du digital donc نجمو تابعونا على anitijobfair.com نجمو تابعونا زيدا على الباج فيسبوك نتاعنا لينكدين وشين يوتيوب زيدا وعنا لي وركشوب الناس اللي ما حضرتش على لي وركشوب ولا خاطر كيما قلت لك انا بوكو في دي اتولي او نيفو نتاع لي بيتي نتاعنا سورتو انا فيزي لو سي في ديجيتال معناتها لي كونسي انيماتور نتاعنا حضروا لي شيرشور دامبلوا كيش يعمل لو سي في ديجيتال نتاعو كيش يحضر روحو لان انترتيان ان فيزيو كونفرنس كيما قلت لك خاطر هذا كله مازال جديد على لي شيرشور دامبلوا نتاعنا في تونس اي اوسي عملنا زيدا دي لايف tout au long du mois de février دي لايف على la valorisation des compétences عملنا دي لايف على le réseautage comment construire mon réseau qui est حاجة très très importante نحكيو عليها من بعد كيش في la recherche d'emploi كيش نعمل un CV كيش نحضر في un entretien
donc هذه كلها خدمة صارت قبل le salon باش اليوم le jour J يكونوا حاضرين justement
بالضبط هذا كله حضر قبل السالون pratiquement يمكن عندنا قرابة 1000 كانديدات كي اون بينيفيسي دو سي اتيلي اون بريزونسيي وعندنا نجم نقول لك حتى 20000 كي اون فيجواليزي وتبعوا لي لايف نتاعنا على الكل على الباج فيسبوك نتاعنا ولا على شان يوتيوب واللي مازالوا محلولين لي وركشوب هذوما ونجموا يتبعوهم كيما قلت لك اليوم اون لايف ستريمينغ على التو
finalement oui. de cette formation حتى وكان مش باش يعديو لي زونتروتيان اللي كانت الفايده باش تحصل
تو تافي ونجموا نقولوا لهم ينجموا يتفاعلوا معنا على الباج فيسبوك كيف نتاعنا سيزون دي كيستيون فما شكون ينجم يجاوبهم اي تو سا نهارين هذوما 23 و 24
Très bien, donc Fikol El Halet, le salon, Tnajum Yani Torsal El Feida, Menou et Yani la formation Hedeya ou les détails Hidom Al Kulmuhamin Barcha pour un chercheur d'emploi. Et justement, Hna Bard Shoya Marak, Madame Emel Pchnatio, Bard El Nasaïh, Ala Tahdir, Lyoum, que ce soit Yani le CV sur le digital, nous Yitahdir, la recherche d'emploi aussi, l'entretien au Rilo. Les Kenhabit Narki Ala, peut-être l'édition Hedeya en digital, Lyoum, Pchtoa Hedeya, Yani. un rituel et nous puis voilà dit mais ici sur le digital le salon où il est d'ailleurs bénéficié comme et aux chercheurs d'emploi.
Inch'Allah, Inch'Allah, ahna Inch'Allah, bish tkoun une tradition, bish tkoun ahna des salons présentiels qu'il a d'ahna Inch'Allah il passe nos zorouf sanitaires, mais aide on va garder la version digitale qui est très très intéressante aussi, même nchamo bish tkoun femme ahna qui manha qu'un salon manette national qui couvre le bled le kulla, mais aide à l'échelon des salons au niveau régional ou elle a les secteurs ou elle a manette qu'adine nchamo fait hevel kol Inch'Allah.
Très bien. Donc ndakrou li le salon lyoum ou redoua ou li الناس الكل تنجم تتبع يعني شنو صاير في في السالون هذيا وكان نعطيو بعض النصايح justement des chercheurs d'emploi li lyoum peut-être les amis week bou choya la tatawrat ou tout se passe finalement sur sur le digital mais la préparation تاع le CV li معناتها finalement le تصوير اللي باش تروج لها انت sur le digital le روحك حتى l'entretien li je m'y suis aidé en ligne kif kif et à distance.
بالضبط معناتها انا اول حاجه نجم نقول لهم عليها ديجا سي سواني فوتر ايماج سور لو نت ديجا خاطر اليوم رانا قاعدين الناس الكل قاعدين نعيشوا في العالم هذايا الصغير نتاع النت والفيسبوك لي ريزو سوسيو اي تو سا دونك اول حاجه تقوموا بها سواني فوتر ايماج ديجا شنو هو الفوتو دو بروفيل نتاعي كيسك جو بارتاج كيسك جو كومونت سوي فيجيلان زيدا باش ما تبارتاجيش كل شيء راه اليوم نجم قال لك كريم 5% دي ريكروتور او نيفو مونديال مش حتى في تونس بركة قبل ما يعمل ريكروتمون يعمل طلع على الباج فيسبوك اي لينكدين دو شارجور دامبلو
alors que ثم اشخاص يقول لك هذيك ما حياتي الشخصيه حياتي الاخرى معناتها سو ني با ان ريزو بروفيسيونيل فيسبوك فينالمون دونك يقول لك انا عندي نوع من الحريه سور فيسبوك
وي عندك نوع من الحريه سي فري انا ديما جو كونساي حتى لي شارجور دامبلو كو جاكومباني نقول لهم اعمل حاجه اللي كنت personnel اللي عندك فيها اصحابك وجمعيتك ومسكره واعمل حاجه اخرى بوكو بلو بروفيسيونيل باسمك ولقبك اي تو سا وتكون محلوله والناس تنجم تشوفها اي سورتو اليوم ان شارشار دامبلوا ما نجمش ما يكونش عنده ان بروفيل سور لينكدين لينكدين كما قلت انت سي فري فيسبوك سي با ان ريزو سوسيال بروفيسيونيل مي لينكدين سي لو بروميير ريزو معناتها بروفيسيونيل سوسيال بروفيسيونيل اللي نلقى فيه معناتها دي اوبورتونيتي d'emploi, elle n'ajoute pas le monde, mais elle a deux business, je ne vois pas d'ici le fil et tout ça, et il y a des profils sur LinkedIn, il y a Haja Lesma, Mohamma ou Lesma, Lyuma, ou que tu es une femme, un jeune qui est à la recherche d'un emploi, mais le Haja Lesma, elle est à l'aide de mal résonté, quel que soit, mais elle a par le biais du digital et des réseaux sociaux, ou elle le réseau Hata en personnel. Donc, Zeda, maintenant, c'est où elle fait une démarche de recherche d'emploi, qui كيف لازم يكون عندي ان ريزو بروفيسيونيل بيرسونيل اللي باش نستعملو في الغوشيرش نتاعي نجم نقول لك اليوم ريم 70% من لي زوبورتونيتي دو ريكروتمون يصيروا في سكون ابل لو مارشي كاشي mais ici rouge sur le marché ouvert.
Le marché caché.
Le marché de l'emploi caché, tout ce qui se passe معناتها à part les relations et d'accord. par la candidature spontanée. Oui, tout à fait. Ou le hack c'est légitime معناتها ni l'entreprise quand elle cherche à recruter quelqu'un, تحب حد اللي فما حد اخر qui porte garant. De la personne
qui recommande
exactement c'est pas l'actif bel معنى القديم نتاعنا نتاع l'actif et les pistons et tout mais la relation et c'est très légitime
oui tout à fait نعرف اللي عنده كذا le plus كذا
et معناتها لهنا كما قلت لك 70% من les recrutements يصيروا في المارشي كاشي par le biais des relations du réseau et par le biais de ce qu'on appelle la candidature spontanée شنو هي la candidature spontanée ندق الباب باش نحط une كانديداتور عجبتني انتربريز اكس نحب نخدم فيها ان نحط اون كانديداتور اي لا لو شيرشور دامبلوا الي ابلي اجوردي انه هو يكون برو اكتيف اش معناتها امشي للانتربريز اليوم راهو عندك الحق باش تختار انت زيد كيما الانتربريز عندها الحق انه يكون قدامها اون ديزين دو بيرسون وتعمل لي زونتروتيان وتختار كيما انت اليوم شيرشور دامبلوا سور لو مارشي راهو فما لي زوبورتونيتي mais il faut creuser faire le marché caché هذا. Et donc si tu es dans une démarche proactive هذيا لازمك تعمل حاجات. C'est شنو هي الحاجات هذيا؟ C'est un arme ce qu'on appelle le ciblage, je cible. Ena andi حاجات, andi des critères. Je dois fixer ce que je veux déjà ena. قبل ما je fixe ce que je veux, c'est حيت نعرف روحي انا قبل. Je me connais, c'est ش عندي انا اليوم.
Qualité, exactement.
بالضبط. ش عندي اليوم كقالité, ش عندي اليوم les compétences. شنو هما les compétences techniques اللي عندي؟ هي هي تنجي ناخذ ورقه وسيو نقول اليوم عندي ماستر في لاراج باغ اكزومبل. ماستر في لاراج, شنو هما les compétences techniques؟ شنو نعرف؟ شنو نعرف نعمل بالضبط؟ و كيس كو جي ديفلوبي في البيرسونيل, مون فيكو بيرسونيل اي اوسي اكسترا بروفيسيونيل كوم كاليتي كيما تقول. Comme soft skills, comme compétences comportementales, transversales, que je peux transférer d'un métier à l'autre. Aujourd'hui, le monde est ouvert. Je ne sais pas si uniquement fait ça. Moi, je suis en comptabilité, mais les amis, je suis en comptabilité. Tu as développé beaucoup, beaucoup de compétences. Exactement. Oui, Et là, c'est tout un travail. Si tu es capable de chercher ton emploi et que tu as mal à voir, tant mieux. Sinon, au niveau de l'ANITI, on accompagne les chercheurs d'emploi pour identifier et valoriser les compétences et les random aussi.
Alors, on peut se faire aider.
Tout à fait, on se fait aider, tout simplement قول راهو عاونوني, حاجتي بكم عاونوني. Et là راهي مش كان خدمة على جوب فير برك, معناتها tout ça on le fait quotidiennement في لي بيرو نتاعنا, نمشي على ليشيل ناسيونال aussi لأي مكتب تشغيل ونقول راهو اليوم نحبكم تكوتشيوني, نحبكم vous m'accompagner et vous prenez un rendez-vous ou تمشي مع الكونسيير spécialisé en orientation professionnelle et il t'aide dans ce sens.
يعاونك يوجهك يوصلك لحتى مرحلة
يوصلك نجم يوصلك للمرحلة الأخرانية. احنا اليوم نمشو بديفاز كما قلت انت اليوم ريم, مش لي شيرشور دومبلوا كلهم في نفس المرحلة. فما دي جون ما شاء الله عليهم ملي يتخرج تبارك الله معناتها il peut se trouver sur le marché très facilement. فما عباد اخرين اللي يستحقوا بلوس داكومبانيومون. فما ناس كاريمون تقول لك ما نعرفش شنو نحب نعمل, ما نعرفش قريت مي ما نعرفش شنو نحب نعمل, ما يعرفش لي زوبورتونيتي, ما يعرفش لي سيكتور, ما يعرفش شنو حتى لي كومبيتونس نتاعو. اي لا اون كومونس من الاول بالكل في تو سكي ترافاي سور ليدنتيفيكاسيون اي لا فالوريزاسيون دي كومبيتونس, وعندنا تبارك الله دي جون كي سون فورمي دي كونسيي فورمي بور لي ايدي ا فير سا. من بعد عندنا ناس اللي عندها شويه مشاكل في الديمارش, يعرف روحو يعرف وين يحب يخلط لو بروجي لي لا, خاطر اون كومونس توس باغ افوار ان بروجي, لازم يكون عندك ان بروجي professionnel. Qu'est-ce que tu veux faire déjà? Aussi, on les aide. انه هو يعرف روحه. اي لا مش احنا رانا باش نعطيوكم حلول, الحل يطلع من عندك. اون فو فاسيليت لا تاش, اون فو فاسيليت هل هثنيه هذيا الكل باش تعرف روحك خير. اي دو فيكسي دي زوبجيكتيف سي تري امبورطون, دو فيكسي دي زوبجيكتيف وديما تايم لاين, معناتها لازمك ديما تقول اليوم ها شنو باش نخدم, اليوم باش نخدم على سيبلاج دي زونتربريز باغ اكزومبل, اليوم نعرف روحي شنو هي لي كومبيتونس اللي عندي ونعرف لو مارشي شنو هو فيه بالضبط. اي وين هما لي زونتربريز اللي باش نلقى فيهم سو كو جو شيرش سو كو جو فو فير, انتربريز اكس ايغريك زد ما يكفيش انك عرفتهم. Il faut aller s'informer sur l'entreprise. Aller s'informer على خاطر من بعد la phase 3 اللي هي la préparation de la candidature نتاعك, le CV, l'entretien, la lettre de motivation, لازمهم adapter للانتربريز هذيك ou adapter للبوست que tu cherches. Et donc tout ça c'est tout un travail. Et comme celui qui est à la recherche d'un emploi, il est déjà en emploi. Un plan d'action, un réseau des moyens, les CV. Tout est digitalisé. Mais on a connexion internet pour s'informer. C'est vidéo aussi. C'est très important.
William, il fait la différence, مثلاً, un CV vidéo, un CV عادي basique.
Oui,
يفرق.
C'est très difficile de faire un CV vidéo. Ama lazimna ndarbo ali. وقت اللي ندرب علي, je peux le réussir. وحنا اليوم دخلناها الفونكسيوناليتي هذه جديدة في السالون. Donc les chercheurs d'emploi, les sages au salon job fair, ils avaient la possibilité de faire des CV vidéo. وقلنا on recommande, qu'on قولولهم vas-y, il faut y aller. Il faut معناتها انك تاخذ الكونفيونس في روحك وتعمل لو سي في فيديو اي دو تيستي زيد خاطر سي في فيديو راهو عنده وقت معين معناتها سي في فيديو عندك 1 مينوت باغ اكزومبل باش تقسم عندك ثلاثه حاجات باغ اكزومبل باش تحكي عليهم tu vas te présenter première question tu vas présenter les compétences نتاعك وشنو عملت réellement des faits réels des expériences vécues نتاعك et باش تحكي على الكاليتي نتاعك دونك il faut être concis ou لازمك تعطي اللي به الفايد le conseil que je donne ou الحق لقيناه اليوم مع les chercheurs d'emploi il ne fait pas attention à اليوم في CV vidéo ou voilà, un entretien en visioconférence رد بالك على شنو داير بيك رد بالك على الكادر اللي انت فيه دونك le cadre il faut soigner le cadre un cadre neutre حيت ابيض tout simplement ما قلناش باش تبدا في سالون اي تو معناتها professionnel hein, كيما بطاقة ديمون قولينا لا فوتو اوسي لا فوتو اللي تري تري امبورطون كي تحط فوتو دو بروفيل نتاعك ما تحطش فوتو نتاعك وانت مثلا في الصالون وانت تي اليز اي تو فوتو نص بروفيسيونيل ما تحطش روحك وانت فوتو في البحر اي فو اتر وي فيجيلون حاجات بسيطه صدقني مي كي فون لا ديفيرونس اليوم ما ينتبهوش لي شاشه دومبلوا نتاعنا الحكايات الصغيره هذيا كي فون لا ديفيرونس افيك لي ريكروتور ان ريكروتور لازمك توري له اللي انت تي بروفيسيونيل من entretien باش تشجعوا اللي هو يقبلك اي دونك سوي فيجيلان شنو عندك في الاريير بلان تاعك ثبت في الكاميرا نتاعك الاريير بلان تاعك كي تعمل في اللونت في ال... في السي في نتاعك في بيتك سوي فيجيلان اللي بيتك مريق لا منظمه راهو هذا الكل سا دون اون ايدي سور لا بيرسوناليتي اوسي سي تو اي اورغانيزي سي تو اي هكا مينيسيو اي تو سا سو سون لي كاليتي راهو لي كاليتي با فورسيمون باش نقعدوا نقول اسما يعني je suis disponible je suis à l'écoute je suis organisée من غير ما تقولهم راهو السي في نتاعك كانوا بابي والا كانوا ان فيديو يحكي عليك tout ce que tu as vécu les activités extra professionnelles كي تقول لي انا في الجمعيه الفلانيه راهي تحكي عليك تحكي على شخصيتك كيف تقول لي انا نلعب كوره راك تحكي على روحك معناتها ce que tu aimes faire et les gens aujourd'hui et les recruteurs راهم يحبوا يعرفوا الانسان اللي فيك tout ce qui est humain tout ce qui est qualité humaine parce que tout ce qui est technique on peut l'apprendre là. Si tu as cette capacité à apprendre ou l'humain le monde évolue
il y a les formations
tout à fait
les séminaires que vite
je peut-être parler sur le tas برشا حاجات بالضبط بالضبط mais tout ce qui est comportemental هو اللي لازمنا بالحق اليوم نتعلمو et on essaie de développer ou من هنا نقول زيد les chercheurs d'emploi اللي يسمعوا فينا راهو اليوم حتى في لانيتي نعملوا des formations gratuites en soft skills tout ce qui est communication tout ce qui est gestion émotionnelle tout ce qui est capacité à s'adapter et la conduite de changement et tout ça rana n'amlo mais comme elle mchi ou otlbou ha les formations hadaya nhab nqol lak li fama ouzouf راهو فما عزوف راهو احنا وقت اللي نبعثوا اس ام اس نيغ للي كانديدا باش يجي ويعذروا نجم نقول لك ميم با لو ان تيير 20% هما اللي يجيونا واللي
شنو يفسر انه ناس من جهه دي جون اللي يتشكيو انه مش لاقين الفرصه نتاعهم ومن جهه انهم ما يسعاوش يمكن ما يدقوش البيبان كيما حكيت انت
والله اش باش نقول لك سي ان تو انا نرجع ديما للفيكو دو لا بيرسون اي لا مونتاليتي التونسي تعود اللي هو تعود
كل شيء
يجيه ليدي اي اوجوردي راه ما عادش رانا الكلنا اللي ما يفكش بلاصته وما يلقاش بلاصه اي دونك انا ابل لي جون نتاعنا سويي برو اكتيف سويي برو اكتيف سويي برو اكتيف امشي دوموند دو لانفورماسيون دوموند دي فورماسيون يا دي فورماسيون غراتويت احنا رانا اون ريبريزونت ليتا معناتها تو نو سيرفيس سون دي سيرفيس غراتوي بينيفيسي دو سي سيرفيس غراتوي تعرف لي لو كوتشينغ البرا قداش يتكلف معناتها كان تحب quelqu'un de professionnel, un coach professionnel et vous accompagne. Voilà, donc grosso modo, c'est ça.
Grosso modo, mais vraiment, Artina des conseils très importants. بالحق يعني اليوم مهم جدا انه يتحكي في مواضيع هكا وكيما ذكرت انت فينالمون يعني اذا كان ما تسعاش واذا كان ماكش بلاصتك راهو باش يفوتك الترينو فينالمون كيما يقولوا ونجموا نتابعوا بالطبيعه لو سالون جوب فير اللي نذكروا متواصل غدوه زادة كيف كيف
متواصل غدوة اليوم toute la journée كيما قلت لك قاعدين لي شيرشور دامبلوا يعديو في لي زونتروتيان في الوقت هذا دي سنتين بتاتر قاعدين يعديو في دي زونتروتيان اون فيزيو كونفرنس غدوة كيف كيف الناس اللي مالوروزمون ما خلطتش كيما قلت انت pour s'inscrire نعاودو نفكرهم ينجمو يدخلوا على aniti-26jobfair.com ينجم يتبع لي بانيل نتاعنا c'est très riche c'est très intéressant les experts شنو باش يقولوا على لي كومبيتونس على لي سيكتور بورتور انت بدك تعرف روحك تنجم تمشي للريكونفيرسيون تنجم تمشي تعمل فورماسيون اخرى في الـ في الـ في الـ وين ماشي العالم الكل لي ميتيي كو ريكروت اي لي كومبيتونس لي بلو دوموندي وكيف كيف تنجم تتبع لي وركشوب نتاعنا اللي كنت نقول فيه الكل نلقاوه في دي كونساي مع عند لي كونساي انيماتور نتاعنا
Merci beaucoup, Madame Amel Feljani. Shukran lik. Likuntu Marana, chef de service, direction de programme et des services destinés aux chercheurs d'emploi, Fellaneti, Hkina Lyum, Ala le salon Aneti Jobfair, Li, Metwas, Lyum, ou Rodoua Kenetedi Express Coaching. Merci encore, Madame Amel Feljani.
Merci beaucoup, Yati Komosaha, merci.
نواصل معكم بعد لحظات وبعد ترتيحة مع الموسيقى ونتلقوا في ساعتنا الثانية من سمارت كونسوم وعدنا معكم متواصل حتى نص النهار خليكم معنا.